Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje prvog do desetog ajeta sure Eš-Šems, učača Kerime Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi sunca i svjetla njegova, i mjeseca kada ga prati, i dana kada ga vidljivim učini, i noći kada ga zakloni, i neba i onoga koji ga sazda, i zemlje i onoga koji je ravnom učini, i duše i onoga koji je stvori, pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Šefik Džaferović na otvaranju Baku foruma. Sistem Ujedinjenih nacija se mora reformirati. Beograd. Vučić se sastao sa turskim ministrom vanjskih poslova Čavušoluom. Lideri Francuske, Njemačke i Italije u Kijevu. Istovremeno protivljenja SAD-a, Rusije i Irana turskim vojnim operacijama na tlu Sirije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović u svom obraćanju na svečanom otvaranju 9. globalnog Baku foruma u glavnom gradu Azerbejdžana govorio je o izazovima za globalni svjetski poredak, navodeći da posljedice globalnih kriza snosi svi globalno, iako za njih nisu svi jednako odgovorni. Na pitanje šta uraditi da bi se krize prevenirale ili pak izbjegle ili ublažile štetne posljedice, poručio je kako je odgovor logičan i jednostavan, ali nažalost zbog svijeta kakav danas jeste, teško ostvariv. Danas kada nakon iskustava pandemije i agresije na Ukrajinu govorimo o izazovima za globalni poredak, konstatiramo nemogućnost multilateralnih institucija da odgovore izazovima epohe. Svjedočimo kršenju međunarodnog prava. Ono što ne trebamo zaboraviti jeste da ovaj proces nije započeo sada. Najveći krah nakon Drugog svjetskog rata Ujedinjene nacije su doživjele upravo u Bosni i Hercegovini u periodu od 92. do 95. godine, smatra predsjedavajući BH predsjedništva. Napominje da je po prvi put od osnivanja UN-a na Europskom tlu pokrenut rat čiji je cilj bio nasilno otimanje dijela teritorije Bosne i Hercegovine i istrebljenje bošnjačkog naroda kao zajednice koja je trebala biti zaštićena konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju genocida. Kako je podcrtao, činjenica da su institucije međunarodnog poretka, prvenstveno Vijeće sigurnosti, imale mogućnost da preveniraju genocid u Srebrenici, ali da to nisu učinile, uslijed neodlučnosti ostavilo je trajne posljedice na kredibilitet organizacije Ujedinjenih nacija, kazao je između ostalog Šefik Džaferović u Baku. Predsjednik Slovenije Borut Pahor uputio je pismo predsjedniku Europskog vijeća Charles Michelu u kojem poziva na brzi proces proširenja na Zapadni Balkan. Pahor je kazao kako smatra da Bosni i Hercegovini treba dobiti status kandidata za članstvo bez uvjeta. Pahor je u svom pismu posjetio predsjednika Europskog vijeća Charles Michela na situaciju na Zapadnom Balkanu, zasebno u Bosni i Hercegovini. U svjetlu agresije Rusije na Ukrajinu i efekata rata na europsku sigurnost, potvrđuje se važnost Europske unije kao garanta sigurnosti i stabilnosti, napisao je. Iako iskreno podržavam sve napore da se Ukrajini i Moldaviji daju status kandidata, sve više sam zabrinut zbog situacije na Zapadnom Balkanu, za koji smo uvijek proglašavali europsku perspektivu, ali koji se sve više udaljava, dodao je Pahor. On je istakao situaciju u Bosni i Hercegovini. U ovoj zemlji su najočiglednije negativne posljedice presporog procesa proširenja Europske unije i promjene u europskoj perspektivi. U ovakvoj situaciji rastu nacionalizam i tendencije promjene granica, a sve to dovodi do još veće nestabilnosti, što ugrožava sigurnost ne samo u Bosni i Hercegovini i njenom neposrednom susjedstvu, već i Europskoj uniji, pojasnio je. Pahor smatra da je neophodno da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata za članstvo bez uslova. Naravno da Bosna i Hercegovina treba ispuniti uslove, ali redoslijed bi trebao biti drugačiji. Dakle, prvo dodjela statusa kandidata, a zatim ispunjenje uslova, dodao je Borut Pahor. Korisnici prava raznih oblika socijalnih primanja u Tuzlanskom kantonu će u narednom periodu, a shodno novoj uredbi vlade Tuzlanskog kantona, na svojim računima sredstva imati u jasno preciziranom vremenu i štećenom obimu. Što precizira nova vladina uredba, zna naš kolega Refik Topić.
Korisnici socijalnih primanja u Tuzlanskom kantonu iz čak 8 kategorija plus 5 sa federalnog nivoa od narednog mjeseca ne bi trebali imati puno problema oko naplate svojih naknada.
U cilju uvođenja više reda i omogućavanje redovnih isplata naknada iz oblasti socijalne zaštite, danas je vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na instrukciju Ministarstva financija o procedurama za isplatu socijalnih davanja. Ovom instrukcijom propisane su tačne procedure, protokol postupanja i postavljeni rokovi za postupanje svih aktera u procesu utvrđivanja socijalnih prava, te stvaranju preduslova za isplatu istih.
Svakodnevno dobijam upite kada će neki oblik socijalne zaštite biti isplaćen, jer do sada imamo utvrđena prava, razne oblike socijalne zaštite, ali nemamo preciznog datuma za isplatu tih davanja. Tako da sam evo danas predložio vladi Tuzlanskog kantona instrukciju koja reguliše ovu oblast. Vlada je dala saglasnost i mi nakon ove instrukcije imamo tačno definisanje samih nosioca poslova, redoslijeda radnji, rokova u kome su dužni da završe svoj dio posla i datume isplata.
Također, instrukcijom su predviđena i postupanja u slučajevima kada eventualno neki od aktera ne bi postupili u skladu sa propisanim protokolima.
Potrebno je urediti ovu oblast i intencija ove instrukcije jeste da zaista u narednom periodu nema kašnjenja. Ovo je u stvari instrukcija u prvi plan, u prvi prioritet stavlja isplate oblika socijalne zaštite područja Tuzlanskog kantona i mislimo da zbog same ugroženosti te populacije, da je ovo u stvari opredjeljenje vlade Tuzlanskog kantona da pokaže svoju spremnost da svi oblici socijalne zaštite na vrijeme budu na računima korisnika.
Na današnjoj sjednici vlada je dala saglasnost i na tekst sporazuma za realizaciju projekta uređenja korita rijeke Spreče u Lukavcu na potezu od izvedenog dijela do ušća Jale, faza 1 u dužini od 600 metara.
Ovaj dio korita rijeke Spreče je neuređen i često prilikom obilnijih padavina dolazi do plavljenja poljoprivrednog zemljišta na tom području industrijskih stambenih objekata kao i putnih komunikacija, jedne od najvažnijih na Tuzlanskom kantonu Tuzla-Doboj te lokalnih saobraćajnica. Učešće po ovom sporazumu je predviđeno učešće kantona u iznosu od 700.000 maraka, dok je agencija za vodno područje rijeke Save obezbijedila 950.000 maraka.
Danas odobrenom unutrašnjom preraspodjelom sredstava u budžetu ovog kantona vlada je za 465.000 maraka povećala i iznos sredstava namijenjen za sanaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području ovog kantona, pa će tako ukupan iznos ovih sredstava umjesto do sada planiranih 3,8 miliona iznositi oko 4,3 miliona maraka. Rezultat je ovog povećanog interesa gradova i općina na području kantona za sanaciju lokalnih cesta u ovom kantonu.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Blok kratkih informacija. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović se sastao sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim u Baku. Razgovarano je o bilateralnim odnosima dvije države za koje je konstatirano da su bratski i prijateljski. Predsjedavajući Džaferović je kazao da Azerbejdžanu želi uspjeh u rekonstrukciji i obnovi Karabaha u implementaciji sporazuma nakon proteklog rata, te u zaštiti svog teritorijalnog integriteta u skladu sa međunarodnim pravom. Predsjednik Alijev je istaknuo da je Azerbejdžan spreman opskrbiti Bosnu i Hercegovinu svim potrebnim količinama gasa nakon što bude završena izgradnja Jadransko-Jonskog gasovoda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa turskim ministrom vanjskih poslova Mevlutom Čavušoglom, a tom prigodom bilo je riječi o aktualnim geopolitičkim pitanjima. Također bilo je riječi i o potencijalima za dodatno širenje saradnje u oblasti investicija, infrastrukture i energetike, objavio je Vučić na Instagramu, te dodao da je imao otvoren i prijateljski razgovor sa Čavušoglom. Saglasili smo se da je u predstojećem razdoblju potrebno intenzivirati rad zajedničkog komiteta za ekonomsku saradnju kako bi se brže realizirali postojeći planovi, ali otvorile brojne nove mogućnosti za poslovne ljude i kompanije iz obje zemlje, naveo je srbijanski predsjednik Vučić. Smanjenje isporuke ruskog gasa u Europu zbog tehničkih problema ili prema tvrdnjama njemačke vlade i političkog porijekla podiglo je cijenu prirodnog gasa na kontinentu za 25%. Jučer je zabilježena rast cijene prirodnog gasa u Europi od 25%, dok je nakon 48% smanjena protoka gasa u Europu kroz gasovod Sjeverni tok. Ruski gasni gigant Gazprom najavio je da će slanjem gasa u Njemačku čak i više od ovog iznosa će se vjerovatno smanjiti za oko 60%. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova je reagirajući na odobrenje nove američke vojne pomoći Ukrajini od milijardu dolara izjavila da će oružje koje Zapad šalje Ukrajini naći put do europskog crnog tržišta. Naravno, ova pomoć je prijetnja svima, rekla je Zaharova na konferenciji za novinare. Prije svega za samu Ukrajinu, gdje se sukob iz zapadne perspektive morao nastaviti još dugo. Zatim, ova vojna pomoć predstavlja prijetnju Europi, jer se ovo oružje vraća na kontinent preko crnog tržišta. Lokalni izvori izvještavaju da je Saber Noman El Heydari, reporter kineske novinske agencije, ubijen u eksploziji automobila bombe u centru Adena. Južne provincije Jemena doživljavaju nezapamćenu nesigurnost zbog sukoba između militanata povezani sa invazijom arapske vojne koalicije. Sa druge strane, arapske vojne snage i njihovi plaćenici su u posljednje 24 sata u 83 navrata prekršili primirje. Nakon što su zapadne zemlje optužile Rusku federaciju za stvaranje globalne prehrambene krize zbog pomorske blokade Ukrajine, Ankara je objavila da je Moskva pristala na plan izvoza ukrajinskog žita. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Čavušoglu je rekao da Rusija i Turska smatraju da je mehanizam predložen UN-a za ukrajinski izvoz žitarica prihvatljiv. Čavušoglu je objasnio na konferenciji za novinare u Ankari. Smatramo da je predloženi mehanizam UN-a prihvatljiv i važno je da se ovaj problem riješi kroz sistem UN-a. Također je naglasio potrebu da se odgovori na zabrinutost Moskve oko otvaranja humanitarnih prijelaza za izvoz žitarica iz Ukrajine. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Čavušoglu je u nastavku dodao: Ruska federacija se boji prebacivanja oružja Ukrajini. Ovi strahovi se moraju eliminirati. Mora se pronaći prihvatljiva opcija za sve strane. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je ranije izjavio ne postoji veza između ukrajinskog žita i problema s hranom, ali Europska unija to vidi kao globalnu katastrofu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Olaf Scholz i italijanski premijer Mario Draghi krenuli su noćnim vozom za ukrajinski glavni grad Kijev kako bi pokazali svoju podršku i solidarnost Ukrajini.
breach, they were passing it.
Yeah.
It was impossible to...
Prema izvještaju Lepoana, za organizaciju putovanja njemačkog i francuskog lidera bilo je potrebno nekoliko sedmica. Oni pokušavaju da smanje kritike unutar Ukrajine o njihovoj reakciji na rat. Ukrajina je kritizirala Francusku, Njemačku i u manjoj mjeri Italiju zbog nedostatka podrške, optužujući ih za spore isporuke oružja i dajući prednost svojim ekonomijama u odnosu na sigurnost Ukrajine. Došao sam poslati poruku europskog jedinstva i podrške Ukrajincima, rekao je Macron u Kijevu čim je izašao iz voza. Ovo je prva posjeta lidera tri glavne zemlje Europske unije od početka rata 24. februara. Posjeta njemačkog i italijanskog lidera uslijedila je dan nakon što je američki predsjednik Joe Biden telefonom nazvao ukrajinskog predsjednika Zelenskog, u kojem je najavio injekciju od milijardu dolara za podršku Ukrajini. Biden je u izjavi rekao, Sjedinjene Američke Države pružaju Ukrajini još milijardu dolara sigurnosne pomoći, uključujući teško naoružanje i napredne raketne sisteme. Kremlje je posjetu četvorice evropskih lidera Ukrajine opisao kao beskorisnu posjetu zapadnih zemalja. U međuvremenu, ruski ambasador pri Ujedinjenim narodima, Vasilij Nebenzija, optužio je u srijedu zapadne zemlje za proksi rat s Rusijom i novinarima rekao, želim da kažem zapadnim zemljama koje snabdijevaju Ukrajinu oružjem da je krv civila na vašim rukama.
Prema izvještajima ruskih novinskih agencija, Moskva se još jednom usprotivila mogućoj turskoj vojnoj operaciji u Siriji nazivajući je faktorom eskalacije nestabilnosti u zemlji. Ruski izaslanik boravio je u srijedu u glavnom gradu Kazahstana Nur Sultanu na razgovorima s Turskom, Iranom, sirijskom vladom i predstavnicima sirijskih pobunjenika u provincijskom formatu. U završnoj izjavi današnjeg sastanka učesnici su snažno istaknuli suverenitet i nezavisnost Sirijske Arapske Republike, jedinstvo i teritorijalni integritet te zemlje. U međuvremenu Ankara i dalje insistira na svojoj odlučnosti da napadne sjevernu Siriju, navodeći. Moraju se poduzeti akcije da se suprotstavimo sirijskim Kurdima. Ankara tvrdi da Washington i Moskva nisu ispunjali svoje obećanja da će udaljiti kurdske militante poznate kao PKK, 30 km od turske granice. Ruski izaslanik u Siriji Aleksandar Lavrentijev izjasnio se protiv ilegalnog i vojnog prisustva Turske u sjevernoj Siriji, nazivajući to nerazumnim. Istovremeno, milicije sirijskih Kurda podržavaju Sjedinjene Države, a američki državni sekretar Antony Blinken izrazio je nezadovoljstvo turskim napadom i pojačanim prisustvom Ankare na sjeveru Sirije i njenom konfrontacijom sa Kurdima. Iran se također više puta usprotivio turskim vojnim operacijama u Siriji nazivajući pobunjenike na sjeveru Sirije koji podržava Turska teroristima koji destabiliziraju Siriju. Ministar nafte Islamske Republike Iran Javad Oji objavio je na Twitteru da je za prethodne godine uplaćeno 1,6 milijardi dolara za ostali obaveza za izvoz gasa u susjedni Irak. Iranski zvaničnik je na Twitteru napisao, srećom, nakon nekoliko mjeseci pregovora prije nekoliko sati primljeno je 1,6 milijardi dolara neplaćenih dugova za izvoz gasa u Irak. Sa druge strane, danas je Ahmed Musa, glasnogovornik Iračkog ministarstva energetike, rekao, Iraku je trenutno potrebno između 50 i 55 milijuna kubnih metara gasa dnevno, a iranska strana se obavezala da će udvostručiti uvoz gasa u Irak. Irak kupuje plin i struju od Islamske Republike Iran kako bi zadovoljio 1/3 svojih energetskih potreba. Godine sukoba u Iraku otežali su za 40 milijuna ljudi da podmire svoje energetske potrebe. Danas iranski ministar vanjskih poslova razgovarao i telefonom sa svojim iračkim kolegom. U ovom razgovoru Husein Emir Abdullahian je o odnosima Islamske Republike Iran i Kraljevine Saudijske Arabije rekao. Naša ocjena nedavne runde pregovora u Bagdadu je pozitivna, a Teheran pozdravlja implementaciju rezultata privremenih pregovora. Do sada je domaćin 5 rundi pregovora između Irana i Saudijske Arabije bio Bagdad. Irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein također je naglasio odlučnost iračke vlade da nastavi sa omogućavanjem pregovora između Teherana i Rijada dok se ne održe direktni razgovori između ministra vanjskih poslova dviju zemalja. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.srtv.ir.
Put prema svjetlosti.
Dragi naši, uz srdačne salame počinjemo još jedno druženje u okviru serijala Put prema svjetlosti. U narednim minutama ćemo vas upoznati sa značenjem još nekoliko ajeta iz sure El Enfal, pa poslušajmo 73. ajet ovi sure.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ.
Nevjernici jedni druge nasljeđuju. Ne postupite li tako, nastaće smutnja na zemlji i nered veliki. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U prethodnim emisijama bilo je riječi o odnosu prema nevjernicima, a navedeni ajet upozorava ljude da će, ukoliko se ne izvrši naredba upućena od Boga, Allaha Dželešanuhu, nastati nemiri i velika krvoprolića, jer su svi nevjernici jedinstveni i međusobno se pomažu i podržavaju jedni druge kada je u pitanju suprotstavljanje muslimanima. U prošlim ajetima mogli smo zapaziti da Allah Dželešanuhu zahtijeva od muslimana da se ujedine i da umjesto savezništva sa nevjernicima pojačaju i učvrste međusobne odnose i da u svakoj neprilici u kojoj se nađu jedni drugima priteknu u pomoć. No, ukoliko zbog određene opasnosti budu primorani na sklapanje sporazuma sa nevjernicima, dužni su poštivati taj sporazum, jer bi u protivnom neprijatelji mogli napasti na muslimane, što bi opet za posljedicu moglo imati masovno ubijanje muslimana i stvaranje velike smutnje i nereda na zemlji. Poslije navedenog možemo istaći da muslimani moraju biti oprezni i jedinstveni, jer su nevjernici, kada se udruže protiv islama, zaista velika prijetnja. Stoga, ako se muslimani ne ujedine, mogu se suočiti sa velikom smutnjom i propašću. Muslimani ne smiju dati povoda neprijateljima da krenu u rat protiv njih i cjelokupne islamske zajednice, jer neprijatelji u svemu traže povod za sijanje mržnje i neprijateljstva među ljudima.
Poslušajmo i 74. ajet sure El Enfal.
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.
Oni koji vjeruju i isele se i bore se na Allahovom putu i oni koji daju sklonište i pomažu, oni su zbilja pravi vjernici. Njih čeka oprost i obilje plemenito. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet govori o istinskom vjerovanju te naglašava da je vjernik onaj koji je u ime Allaha Dželešanuhu spreman napustiti svoj dom, svoj imetak, pružiti pomoć muhadžirima i zaštititi borce na Allahovom putu. U islamskoj kulturi emigracije ili džihad ne pospješuju ljude na rat protiv neprijatelja, a preseljenje iz jednog mjesta u drugo ima za cilj davanje pouka kasnijim pokoljenjima da budu istrajni na putu dobra i da pozivaju i rade u korist islama, kao što je to činjeno i u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve alihi vesellem. Tako se preseljenje u ime Allaha dželešanuhu iz jednog mjesta u drugo smatra velikim dijelom i znak je pokornosti i vjerovanja u tvorca svjetova Allaha dželešanuhu. No, jasno je da svi muslimani ne mogu napustiti svoja ognjišta ili pak ići u džihad, te stoga s njih ispada ta dužnost. Međutim, ostali muslimani su dužni da, koliko mogu, pomognu svoju braću muslimane, ma gdje se oni nalazili ukoliko su u teškoj situaciji, ali i da pomažu jačanje i napredak cjelokupne islamske zajednice. U takvim slučajevima znači, ako se muslimani pridržavaju svojih obaveza, Allah dželešanuhu će ih pomoći i smilovati im se, te će im oprostiti njihove grijehe i opskrbiti ih velikim blagodatima. Tako svako djelo koje čovjek učini u ime Allaha dželešanuhu, a ne radi svojih prohtjeva, bez obzira na njegovu težinu imat će veliku vrijednost i Allah će takvim osobama sigurno nagradu pripremiti. Znamo pak da čovjek nije bezgriješan i da više puta učini neku pogrešku, no bitno je pokajanje. Ukoliko istinski zamoli uzvišenog Allaha dželešanuhu da mu oprosti, on će mu sigurno oprostiti i usmjeriti ga ka pravom putu.
Slijedi 75. ajet sure Al-Anfal, koji je ujedno i posljednji ajet ove sure.
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ Inna Allaha bikulli shay'in 'alim.
A oni koji kasnije vjernici postanu pa se iseli i u borbi zajedno s vama učestvuju i oni su vaši, a rođaci su prema Allahovoj knjizi jedni drugima preći. Allah zaista sve zna. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ajet kaže da ljudi ne trebaju misliti da se gore navedene vrijednosti odnose samo na islamsko doba i vrijeme poslanika i na sukob muslimana i mnogobožaca grada Mekke, nego svih osoba koje su sljedbenici vjere islama, a koje su dužne da čuvaju vjerske vrijednosti i uživaju u jedinstvu i međusobnoj slozi. Naravno, islam daje više prednosti borcima na Allahovom putu od običnih ljudi i oni će kod Allaha dželešanuhu imati bolji položaj i veći ugled. No isto tako i oni koji su prvih dana islama bili uz Božijeg poslanika i pomagali mu na putu vjere, oni će imati kod Allaha dželešanuhu zavidan položaj. Sve ovo je pokazatelj da islam nije jedna zaostala i militantna vjera, nego da će u islamu svaka osoba koja nakon što je bila nevjernik postane vjernik musliman imati istaknut položaj, bit će poštovana i kod Allaha dželešanuhu će biti prihvaćena kao i ostali vjernici. U nastavku ajeta je naznačeno da muslimani moraju održavati dobre i bratske veze sa svim muslimanima kao i muhadžirima i borcima na Allahovom putu, ali pored toga prioritet mora imati prema rođacima svojim koji će ih naslijediti i kojima je dužnost nastaviti hoditi putem islama. Vjera islam je širokogrudna i svima nudi svoje okrilje, kako vjernicima koji su to od rođenja, tako i onima koji poslije prihvataju islam i za svaku osobu u islamu vrijede ista pravila i zakoni. No, podsjetimo i na to da je u islamu preporučeno održavanje rodbinskih veza i jačanje istih u cilju stjecanja Božijeg blagoslova.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi gledaoci, dobro vam jutro, evo nas u novoj emisiji Novi dan. Kao što i sami znate, uvijek za vas ovako pripremimo zanimljive sadržaje i zanimljive priloge. Evo možda na početku naše današnje emisije da se osvrnemo ovdje iza i pogledamo kroz prozor, vidjet ćemo zaista toplo vrijeme, vidjet ćemo visoke, već da kažemo, ljetne temperature ovdje kod nas u Teheranu. Već je blizu negdje 40 stepeni. Sve zavisi gdje se vi nalazite, u kojem ste dijelu svijeta. Ali evo, obzirom da je već ljeto, da kažemo, blizu i možemo se slobodno pripremati i planirati godišnje odmore, onda da ukažemo i na ovo najtoplije godišnje doba. Osim toga, na samom početku naše emisije, evo u dnu vaših malih ekrana je prikazan naš broj za WhatsApp i za Viber koji glasi +3 8761 813 656. Znači, ili WhatsApp ili Viber, vi izaberite koju aplikaciju želite i javite nam se sa porukama. Recite nam vaše mišljenje o našoj emisiji Novi dan, šta biste više voljeli da gledate. I mi ćemo naravno nastojati da ispunimo vaše želje. Osim toga, recite nam gdje se nalazite, vi recimo koji ste u dijaspori, kako živite, čime se bavite, čime ispunite vaše slobodno vrijeme, mada vrlo dobro znamo da slobodnog vremena ima vrlo malo ili ga gotovo i nema. Ali eto, valjda čovjek uspije da pronađe koji trenutak da provede recimo sa svojim najmilijima ili da ode negdje van ili da nađe za sebe neku rekreaciju i slično. Danas imamo jednu interesantnu temu, 10 boja i njihovo značenje. Mi vrlo dobro poznajemo boje, recimo ljubičasta, plava, bež, crvena, žuta, zelena i tako dalje i tako dalje. Ali da li znamo šta predstavlja svaka od ovih boja? Svaka od ovih boja ima nekakvo značenje. Znači, danas ćemo govoriti o značenju boja. Osim toga, otići ćemo u pokrajinu Kurdistan u Iranu. Od, dakle, 32 pokrajine koliko Iran broji, danas ćemo otići u Kurdistan čisto da vidimo kako izgleda ova zanimljiva i lijepa iranska pokrajina. Dakle, krenimo redom. Za početak da se malo osvježimo u ove ljetne i vruće dane, da odemo negdje ovako u neku šumu i pored nekog potoka i tu ćemo, nadam se, naći nekakvo osvježenje. Dakle, nakon ovako jedne, da kažemo, zelene i šumske oaze, vratili smo se u studio, dragi poštovani gledaoci. A sada ćemo napraviti još jedan mali predah uz jedan topli napitak. Možda se pitate sada na ovako visokim temperaturama, kada su, dakle, vrućine svuda oko nas, zašto bismo konzumirali neki topli napitak? Upravo je u tome tajna, kada je vrijeme toplo ili vruće, onda treba da konzumiramo nešto toplo kako bi se tijelo lakše prilagodilo vanjskoj temperaturi. Imamo predivan recept za čaj, čaj sa mlijekom i sa određenim začinima. Kako pripremiti čaj sa mlijekom i konzumirati ga, zaista možemo reći da predstavlja jedan ritual, da predstavlja cijeli jedan proces, zato što ne treba misliti da je to tako jednostavno za napraviti. Dokaz za to svakako je i naredni prilog. Znači, sada ćemo otići u svijet kuhinje, ali ovoga puta ne radi se o hrani, nego se radi o zanimljivom toplom napitku. Nadam se da vam se dopalo i da vam je izgledalo ovako zanimljivo, znači kao da se ne radi o čaju, tako je ispalo na kraju, znači čaj sa mlijekom zaista izgledao je kao neki drugi topli napitak. Međutim, ovako kada se priprema na zanimljiv način i uopšte ne treba sumnjati da se unutar recimo one čaše krije predivan ukus čaja i ostalih, znači, sastojaka koje sadrži u sebi. A sad, dragi poštovani gledalci, nakon ovako zanimljivog napitka, ponovo ćemo otići u svijet kuhinje, ali ovoga puta se radi o jednoj isto tako zanimljivoj salati. Svi znamo šta je krompir salata. Kuhani krompir, malo luka, malo sirćeta i možemo reći da kada se sve to isjecka lijepo i pomješa, da je krompir salata već spremna, naravno malo još i soli i slično. Ali kada se krompir salata unaprijedi, kada se tu recimo doda malo kupusa, kiselih krastavaca, zatim isto tako vrhnje koje naravno nije obično vrhnje, već još neki sastojci se tu dodaju i tako dalje, e onda zaista dobijemo jedan maxi mix, da to tako nazovemo, znači jedan ekstra mix sa vrlo dobrim i zdravim sastojcima. Radi se isto tako o veoma zdravom doručku. Znači, kako napraviti jednu zdravu salatu i zanimljivu salatu? Kao što smo već naveli, kuhani, sjeckani krompir, luk, kupus, zatim kiseli krastavci i jedno ne baš tako obično vrhnje. I eto jedne zanimljive ideje za doručak, kako ste smišljali šta biste recimo ovoga jutra sebi napravili, šta možete da pripremite, da to ne bude ono nešto ustaljeno kao što su recimo jaja na oko ili tako neka kajga na omlet i slično. Ovoga puta znači se razlikuje u toliko što ćete recimo pripremiti kuhani krompir, svježi kupus i luk, zatim kisele krastavce, vrhnje. I sve će to znači da kažemo upotpuniti sa hljebom koji je isto tako bio pečen u rerni, na njemu onaj topivi sir i tako dalje i tako dalje. Naravno, vi možete dodati još nešto, odnosno uljepšati sofru sa tako možda još nekim specijalitetom i slično, ali neka možda ovo bude vaš današnji recept, odnosno vaš današnji izbor. Sada ćemo malo izaći iz svijeta kuhinje, iz svijeta kulinarstva i otići u svijet ručnih radova. Zapravo, kada govorimo o ručnim radovima, zaista do sada smo imali mnogo primjera, mnogo interesantnih rukotvorina. Ovoga puta ćemo se pozabaviti rezinom i napraviti, jednostavno da to tako nazovemo, presjek šalice s kafom. Znači, ne radi se više o tome kako dekorisati kafu, kako napraviti jedan lijep, recimo, espresso i slično, kako ga urediti od ozgo na onoj njegovoj pjeni, nego kako napraviti presjek šalice sa kafom. Mislite da je to teško izvesti, odnosno možda skoro i nemoguće, međutim, ništa nije nemoguće kada to dođe u ruke pravih majstora. Ovoga puta ćemo još jednom otići kod jednog od majstora koji će nam dakle pokazati presjek šalice sa kafom. A kao što smo rekli, boje uljepšavaju svijet. Šta god da zamislimo i šta god želimo recimo da kupimo, da izaberemo, treba da izaberemo i boju. Krenuvši od uređenja našega recimo stana, dnevnog boravka, u koju boju ćemo okračiti zidove, koje boje će biti namještaj, koje boje će nam biti automobil, odjeća, obuća, mobitel, maska za mobitel, bilo šta da biramo, bilo šta da kupujemo, boje jednostavno ukrašavaju svijet u kojem živimo. Ali šta boje znače, šta koja boja predstavlja, te informacije ćemo vam sada pročitati. Ljubičasta. Izvedena boja kao kombinacija mirnoće plavih tonova i strastvene crvene. Smatra se kraljevskom bojom koja simbolizuje plemenitost, ambicije i izobilje. Ako je predstavljena tamnijim tonovima, psiholozi tvrde da izaziva frustraciju i tugu. Zanimljivi podaci su ti da je Richard Wagner komponovao isključivo u sobi ljubičastih zidova, a da su za manje od 100 grama ljubičaste boje robovi egipatske kraljice Kleopatre u vodu potapali čak 20.000 purpurnih puževa koji bi poslije 10 dana pustili ovu boju. Bež. Može se okarakterisati kao kombinacija svijetle brown i bijele boje. Osobine bež boje su mirnoća i neutralnost. Neke kulture ovu boju smatraju tradicionalnom, pa one koji nose bež odjeću doživljavaju kao pobožne i jednostavne ljude. Na paleti smatra se najčešćom bojom pozadine, a kao boja zidova može stvoriti umirujuću atmosferu. Zelena. Boja koja neizostavno podsjeća na prirodu, zdravlje i smirenje. Dobijena je miješanjem sunčano-žute i ustaljene plave. Zelena boja ima veliku moć iscjeljenja, a maslinasta nijansa je simbol mira. U saobraćaju označava sigurnost. Crna. Ovo je ne boja, nedostatak bilo kakvog svjetla ili boje, mada se ipak ubraja u spektar. A izaziva najrazličitije emocije jer je vezujemo kako za eleganciju, tako i za tugu, formalnost i moć. Za ljude koji vole crnu boju kaže se da odluke ne donose srcem, već glavom. Crna u kombinaciji sa nekom od osnovnih boja kao što su žuta ili crvena ostavlja prilično upečatljiv i agresivan utisak. Mi ćemo se sada pozabaviti kućnim inovacijama, nakon čega se vraćamo u studio i nastavljamo priču o bojama. I kao što smo rekli, nakon ovih zanimljivih dosjetki nastavljamo priču o bojama. Plava. Na paleti se definiše kao osnovna i hladna boja. Prva asocijacija na sve njene nijanse su nam more i nebo. Postoji studija koja kaže da plava boja smanjuje apetit, a povezuje se i sa inteligencijom i smirenošću. Ima mnogo nijansi, a možda najpoznatija je takozvana Royal Blue, na našim prostorima poznata i kao šerpa plava. Crvena. Ovu osnovnu boju možemo okarakterisati kao najtemperamentniju sa palete. Ona podstiče na akciju, podsjeća na strast i vatru i dokazano ubrzava rad srca i disanje. Za stare Rimljane ova boja je bila obilježje za početak ratnog sukoba, dok je u Južnoj Africi crvena boja žalosti. U saobraćaju crvena obavezuje na opreznost. Žuta. Osnovna i prirodna boja izvora života sunca. U Francuskoj je simbol ljubomore, a inače je boja koja podiže raspoloženje, označava prolaznost i spontanost. Smatra se i bojom pustolova i kreativnosti. Siva. Izvedena od crne i bijele, javlja se u nepreglednim nijansama koje su potpuno komplementarne sa svim osnovnim i sa većinom izvedenih boja, asocira na tehnologiju, sofisticiranost, srebro i olujne oblake. Može se reći i da je boja kompromisa i monotonije. Roza. Izvedenica crvene u kombinaciji sa bijelom. Moderne kulture je smatraju bojom djevojčica ili ublaženom crvenom bez konotacije ratovanja. Ime je dobila po laticama cvijeta ruže, po nekima simbol je sentimentalnosti i sladunjavosti, približna je boji kože pa je karakteriše neupadljivost. Bijela. Kombinacija svih boja vidljivog dijela spektra, opozitna je crnoj u svemu pa simbolizuje mir, nevinost, svjetlost, snijeg, mlijeko, nebo i vjeru. Također, jedna od asocijacija su i bolnice, generalno sterilna okruženja, smatra se bojom savršenstva. Evo, sada smo bogatiji za još nekoliko informacija iz svijeta boja. Nadam se da vam se dopalo ovo naše, da kažemo, izlaganje o bojama, odnosno da znamo šta koja boja predstavlja. A mi idemo dalje sa našom emisijom, to jest sa našim prilozima, dragi i poštovani gledaoci. Znači, otići ćemo u pokrajinu Kurdistan, kao što smo već i rekli, od mnogobrojnih iranskih pokrajina. Jedna od iranskih pokrajina također je i pokrajina Kurdistan. Ovako izgleda pokrajina Kurdistan o Iranu, a sada poslušajte i neke informacije o njoj. Jedna od zapadnih pokrajina Irana, a njeno središte je grad Sanandaj. Ova pokrajina se nalazi na raštrkanim padinama i ravnicama srednjeg gorja Zagros. Pokrajina Kurdistan dijeli granicu sa Irakom dugu 200 km. Izvori mnogih velikih rijeka nalaze se u planinama Kurdistana. I polako smo stigli do kraja naše današnje emisije. Dragi gledaoci, nadamo se da ste i danas uživali sa nama kao i prethodnih emisija. Učinite isto to i sutra u isto vrijeme i na istom mjestu. Mi vas vrlo željno iščekujemo kao naše gledaoce. Bit će sutra tu i kolegica Sara. A mi se opraštamo od vas uz pjesmu Školjka Dine Merlina. E pa onda, do sutra u isto vrijeme, vidimo se, imate lijepe pozdrave iz Teherana.
Mjesec zlatne broše vekuje, smjenjuju se dan i noć, smjenjuju se, samo ja ih ne razlikujem. Ptice koje tebi lete, vjetar ludi što na sjever kreće. Vrijeme sve zamuti il zamete, samo, samo tvoje lice neće, samo tvoje lice neće. Vjetar što na sjever kreće, oh, vrijeme
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.